Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Sú to hrdinovia dnešných dní, biele vrany. Ľudia, ktorým nie je sloboda, pravda a spravodlivosť ukradnutá a dokonca sú ochotní sa pre ňu aj obetovať, odísť zo svojich komfortných a bezpečných zón. Ocenenia Biela vrana získavajú každý rok tí statoční občania z nás za svoj spoločenský prínos aj občiansky počin, ktorý prospieva našej krajine. Kto sú teda tohtoročné Biele vrany a prečo sa nimi v úvodzovkách museli stať? Aké sú ich príbehy a ako im zmenili životy, ako menia Slovensko? Prečo je to práve prokurátor, umelkyňa, redaktori z komerčnej televízie či ochranca prírody? A prečo takéto príbehy počúvame a musíme počúvať aj 35 rokov od pádu železnej opony, od dnešnej revolúcie? O tomto a aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu a tu priamo s jednou z bielých vrán, vizuálnou umelkyňou, aktivistkou platformy Otvorená kultúra, Ilonou Nemeth. Pani Nemeth, dobrý deň. Vítajte u nás, som strašne rád, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Ďakujeme veľmi pekne. Informácia aj pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že sa počas nášho rozhovoru spojíme aj s členkou rady Bielej vrany, Zuzanou Vink, no a hovoriť budeme aj s Bielou vranou ešte z roku 2017, ochranárom Erikom Balážom, ktorý spolu s kolegami zachraňovali pred rokmi v Tatrách Tichú a Kvoprovú dolinu. Veľmi zaujímavé je, že je to dnes presne 20 rokov od tej obrovskej veternej smršti, ktorá sa našimi Tatrami prehnala, ale ešte zaujímavejšie je, v akom stave sú dnes tieto dve menované doliny. Tak na to sa budeme pýtať Erika Baláža, ale poďme pekne po poriadku. Pani Nemeth, dostali ste cenu za vaše celoživotné dielo. Biela vrana uvádza, ak dovolíte, tak by som to spomenul, svojou tvorbou nastavujete spoločnosti zrkadlo, venovali ste sa holokaustu, menšinám aj pomerom v Maďarsku, keďže práve z južného Slovenska pochádzate. Iniciovali ste výzvu na odvolanie ministerky kultúry, to je akoby jedna z mnohých aktivít, povedal by som aj taká relatívne najnovšia. Čo je horšie, pre tú iniciatívu ste skončili až na polícii. Spýtam sa vás aj na to, pani Nemeth, ale najskôr povedzte, čo na to ocenenie hovoríte. Čo to pre vás vôbec znamená?
Bolo to obrovským prekvapením, samozrejme.
Áno,
bolo. A je to veľkosťou, že môžem byť v krídle bielých vrán, ale treba pridať ich hneď, že keď mi zavolali, že by som mala byť ocenená, tak som mala pocit, že to je naozaj kolektívna cena. A je to kolektívna cena pre tých ľudí, ktorí sú aktívni a vytvárajú protitlak proti neakceptovateľnej politiky, kultúrnej politiky ministerstva kultúry. A je to vlastne okruh žien, ktorými sme vytvorili tú otvorenú výzvu Ivanou Rumanovou, Bohunkou Kokle, Silviou Hroncová a ďalšími. A teraz v súčasnosti Otvorená kultúra robí naozaj nadľudskú prácu, aby sme zachovali vlastne tú našu identitu a taktiež kultúrny štajek. Ja si myslím, že to ocenenie naozaj bolo, aby cena a tí, ktorí udelujú, aby nasvietili na dôležitosť, aby sme rozprávali o kultúre. Ja to vnímam tak, že symbolicky som ja tá osoba, ale to patrí celej kultúre.
No, inak aj to je celkom symptomatické, takéto bývajú väčšinou biele vrany.
To mi hovorili.
Trošičku takéto skromné, ale dobre, ja to samozrejme budem rešpektovať, pani Nemeth, ale neprekvapuje vás to vôbec, že sa tu o tom bavíme, že v roku 2024 vy dostávate ocenenie, áno, za celoživotné dielo, aj spolu s tými ostatnými tými ľuďmi, ktoré vaše príbehy takisto do nich zasahovali, alebo vy do ich, ale že sa tu vôbec rozprávame o tom, že vy v kultúrnom štrajku, v platforme Otvorenej kultúry tu bránite kultúru? Veď to je predsa synonymum slobody.
Áno, ako je to veľmi absurdné. Vlastne od prvej tlačovej konferencii pani ministerky už bolo jasné, že asi nebudeme súhlasiť so všetkými vecami, čo ona plánuje. A to sa zhoršuje vlastne každým dňom a každým týždňom.
No či ste si mysleli, že to môže sa dostať ešte do takýchto koľají, akoby?
Vôbec som si nemyslela. Akože absolútne som bola presvedčená. Práve opak, že som bola presvedčená, že tejto situácie už sa nedostaneme. A pritom, ako čo nám ukazuje aj maďarská politika, je vlastne, že čo sa deje Maďarsku, alebo akej situácii sa nachádza tá teraz celá spoločnosť, že to bol varovný prúst aj pre nás. A teraz som bola na debate v piatok v Prahe, kde sa nás českí kolegovia sa pýtala, že čo si myslíme, či oni sa môžu dostať do podobnej situácie. Uh-huh. A ja som odpovedala tiež, že môžu, ale treba už teraz začať vlastne s tou osvetou ako medzi ľuďmi, že môže prísť, môže byť nejaká taká vlna populizmu a nejakých neslobod a tým pádom musia sa brániť, ale musia bojovať dopredu alebo vytvárať iné prostredie.
No, aby občianska spoločnosť bola silná a dokázala reagovať na tlaky.
Ako,
presne
ako
tak, presne tak. No, ak sa môžeme vrátiť, pani Nemedaj, k tej aktuálnej situácii a faktu, že ste pre výzvu, pre petíciu za odstúpenie pani ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej skončili na polícii. Tú výzvu, pripomínam našim poslucháčkam a poslucháčom, podpísalo viac ako 188 tisíc ľudí. Vy ste boli za ňu vypočúvaná, čo je neuveriteľné. Sami ste povedali, že po Nežnej revolúcii ste boli presvedčená, že podobné situácie už máme za sebou. Ako sa vôbec dá niečo takéto komentovať, že niekto si splní svoju občiansku povinnosť, využije svoje občianske právo a skončí na polícii? To neprišlo to divné aj tým pánom policajtom, ktorí vás vypočúvali?
Viete čo, o tých policajtoch alebo vyšetrovateľov nechcem rozprávať, lebo ja si myslím, aha, že oni konali to, čo mali robiť.
A mohli to aj odmietnúť predsa?
Mohli. Ako samozrejme, všetci máme individuálnu zodpovednosť, ale nechcem sa vyjadrovať k nemu, lebo nechcem vytvárať žiadny citový vzťah, ale v každom prípade je to niečo také, čo je pre mňa neakceptovateľné a nepredstaviteľné. My sme ako štúdio RT v 1988 boli zakázaní ako festival v Nových Zámkoch a môj kolega Roko Juhas bol na polícii rovnakým spôsobom a naozaj som bola presvedčená o tom, že už za tieto absolútne základné práva nevraciame sa.
Pripomenulo vám to tie časy 88. vlastne ešte stále časy normalizácie?
Áno. A ja si myslím, že cieľom toho celého bolo, lebo to bolo jasné od začiatku, veď prvýkrát ministerstvo kultúry v zastúpení pána Machalu podali žalobu na neznámeho páchateľa, neboli úspešní a potom z médií sme sa dozvedeli, že zase ide ten ďalší pokus a tam už sme boli, vlastne pani Šimkovičová podala žalobu na mňa už na konkrétnu osobu. Aha. A bola vypočutá aj ona a ja. A teraz sme dozvedeli z médií minulý piatok, čo je úplne nová správa,
alebo
štutok, že polícia vlastne
odmietla
a definitívne ukončila vyšetrenie. Ja si myslím, že to je ako výzva, to je nejaký znak z toho, že tá spravodlivosť alebo polícia ešte nejakým spôsobom funguje.
No dobre, ale muselo to dôjsť až tam,
áno,
že vôbec sa polícia zaoberala podaním na niekoho len preto, lebo zorganizoval občiansku petíciu. A druhá strana na neho útočila, že tam si vymýšľa nejaké veci.
Áno, a chcela by som pridať, že teraz sa chystá na vypočutie takisto na výsluch Michal Chvorecký, spisovateľ,
áno,
môj priateľ, ktorého absolútne podporujem a pozdravujem aj odtiaľto a tiež čaká ho výsluch pre ďalšiu žalobu, čo podalo tiež ministerstvo kultúry, vyslovene pani ministerka. Neviem, že aký je to spôsob vlastne komunikácie s umeleckou obcou, keď jednostranne komunikujeme takýmto spôsobom, že my základné veci robíme, že napíšeme otvorenú výzvu, spájame sa, kritizujeme, tak ako vždy musíme kritizovať, my sme nejakým ako kontrolnou zložkou spoločnosti. Michal Chvorecký robí to isté a ďalší ľudia a je to vyslovene o tom, aby sme prestali tieto veci robiť, neprestaneme.
No, tak to je tiež dobre počuť, ja len pripomeniem, že Michal Chvorecký si spomenul na slova pani ministerky, ktorá hovorila o vymieraní bielej rasy pre LGBTI, že vraj sa to týka najmä detí bielej rasy, na čo teda Michal Chvorecký reagoval, že veď toto sú snáď rasistické nejaké výroky alebo niečo. No tak budeme sledovať samozrejme aj ako sa to bude vyvíjať a ako to skončí. Pani Nemet, dajme na chvíľočku na seba slúchadlá, prizvíme do našej debaty aj nášho ďalšieho hostia, tak ako som na úvod avizoval, spolu s nami aj Erik Baláš, ekolog, ochranár a biela vrana z roku 2017. Pán Baláš, príjemný dobrý deň aj vám.
Pekný deň prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste si na chvíľočku našli čas, no tak aby sme ho nestrácali, je dnes naozaj výnimočný deň. Presne pred 20 rokmi sa prehnala Tatrami obrovská veterná smršť. Aj vďaka ochranárom unikli výrubom lesníkov, dve Tatranské doliny, Tichá a Kvoprová dolina. Napriek ich varovaniam, teraz myslím varovaniam lesníkov z toho času, že pokiaľ tie doliny necháte tak, že to bude znamenať katastrofu, premnoženie lykožrúta, či dokonca mesačnú krajinu, sa zdá po tých 20 rokoch, je výsledok úplný opak. No tak, pán Balaš, povedzte, ako to vyzerá v Tichej a Kvoprovskej doline dnes? Vy ste sa tam svojho času museli privezovať, aby tam nejakými reťazami, aby tam tí lesníci nesťahovali odtiaľ drevo.
No to by som možno úplne na úvod povedal, že vlastne to, že sa podarilo ochrániť tieto dve doliny, nie je vôbec zásluha štátu, ale je to vlastne celý čas boj rôznych mimovládnych organizácií a aktivistov proti štátu. A napriek tomu sa nám podarilo tieto doliny zachrániť, takže je to úžasná vec. A to územie je pomerne veľké, má skoro 100 km štvorcových, takže má to naozaj veľkú rozlohu. No a tam môžeme sledovať, čo urobí príroda, keď človek neurobí nič. Čiže na začiatku, keď nám hovorili napríklad, že ten lykožrút obávaný zožerie všetky stromy do 5 rokov,
áno,
tak teraz sa tam môžu ísť ľudia pozrieť a vidia, že sa to nestalo. Dokonca existujú štúdie, ktoré sa týkajú aj iných lokalít, ktoré poukazujú na to, že tam, kde sa nezasahovalo, tak ten lykožrút zabije menej stromov ako tam, kde sa aktívne ťaží. Má to svoje vysvetlenia, ale asi nie je čas to tu rozoberať nejak do hĺbky. Vidíme, že les sa obnovil sám, úplne bez toho, aby tam čokoľvek človek sadil. To znamená, že úplne zadarmo. A je veľmi rozmanitý, je tam veľa listnatých druhov stromov, čo je dobre pre budúcnosť.
Vraj sa tam aj vrátili niektoré druhy, ktoré už sa zdali, že sú v týchto končinách úplne vyhnuté, či sa to týka teda fauny alebo flóry. Je to tak?
Áno, áno, dokonca to ja si ani neviem spomenúť na tie názvy všelijakých napríklad lišajníkov, ktoré boli desiatky rokov považované za vyhnuté na území Slovenska, nikto ich tu nezaregistroval. A teraz vlastne vďaka tomu, že je tam veľké množstvo odumretých stromov, tak práve tie lišajníky sú viazané na odumreté stromy, tak nejaké tam zrejme prežívali utajenie, možno pár jedincov, a teraz vďaka tomu, že tie podmienky sa zlepšili, tak sa rozšírili a je ich tu ďaleko viacej. Ale týka sa to aj takých väčších druhov organizmov, napríklad Slovenská republika má dlhodobo problémy s ochranou hlucháňa hôrneho. Je to taký väčší vták, ktorý potrebuje staré prírodzené lesy. No a tým sa paradoxne darí práve tam, kde sa neťažilo. V Tatranskom národnom parku na viacerých lokalitách ich počet stúpa. A napríklad v Národnom parku Nízke Tatry dramaticky klesá, pretože tam sa nepodarilo zachrániť prakticky nič. Takže vlastne tam tie lesy boli vyrúbané. Mnohé biotopy zanikli. V Tichej doline, ale aj na iných lokalitách Tanape sa ukazuje, že vlastne je to všetko v poriadku a tým druhom sa darí.
Takže to bol boj, ktorý sa oplatil teda s odstupom rokov evidentne.
Určite áno. Ja si myslím, že ten najväčší význam je v tom, že vlastne to slúži ako inšpirácia pre iné územia. Čiže
A presne na toto som sa chcel Erik opýtať, že či teraz hovoríte aj vy, ochranári, treba s tými lesníkmi, či vidia, povedzme, a vám dnes aj povedia, že áno, mali ste pravdu, poďme týmto spôsobom aj v iných situáciách, ktoré by si to vyžadovali, alebo ktoré si to budú vyžadovať, alebo nie?
No, tak to musím povedať, že tí lesníci sú rôzni, sú takí veľmi tradiční lesníci, ktorí samozrejme chcú všade ťažiť štandardným spôsobom.
No dobré, ale dneska už to vidia, ako to dopadlo v tých dolinách.
Áno, akurát, že tu stále nedošlo v spoločnosti k niečomu, čo je úplne bežné všade vo svete, vrátane rozvojových krajín v Afrike, v Indii, hoci kde, že vlastne v Národnom parku je priorita ochrana prírody. A to vlastne musí byť výsledkom spoločenskej dohody. A vtedy, keď si povieme, že tu je priorita ochrana prírody a nie ťažba dreva, čiže my nepredávame drevo z Národného parku, ale zážitok a vzdelávanie a rekreáciu tým ľuďom a ďalšie nejaké benefity, tak vlastne vtedy máme úplne iný pohľad a my nemôžeme vlastne súhlasiť s tým ako ochranári, že národné parky budú lesné závody. No a to je to, čo vlastne na Slovensku sa stále do veľkej miery deje. Tá reforma národných parkov, ktorá bola akoby naštartovaná, tak teraz sa zasekla.
No, tu by som vám do toho aj skočil, Erik. To je vlastne tá moja druhá, posledná otázka na vás, pretože, a súvisí to s tým, čo hovoríte, tak potom pokojne samozrejme pokračujte, pretože bielou vranou za rok 2024 sa stal aj váš kolega ochranár, bývalý šéf Národného parku Slovenský kras, pán Milan Olekšák, ktorého odvolal súčasný minister životného prostredia aj po tom, čo odmietol prepúšťať svojich zamestnancov a ministrovi odkázal, aby radšej šetril na svojich štátnych tajomníkoch. Ja len dodávam, ktorých má pán minister životného prostredia nezvykle veľa, až troch. No tak je to z pohľadu Rady Bielej vrany dobrá voľba?
Tak ja Milana poznám veľmi dlho a bol to práve jeden z tých riaditeľov, ktorý chápal nevyhnutnosť toho, že tie národné parky sa musia reformovať a vlastne snažil sa realizovať všetky tie zmeny. No z môjho pohľadu bolo úplne jasné, že nakoniec bude odídený, alebo vlastne všetci tí riaditelia národných parkov, ktorí tam boli predtým a snažili sa hájiť tie ochranárske, alebo teda musím povedať, že skoro všetci, ešte niektorí možno, že pracujú. A nebudem ich radšej menovať, aby neprišli o prácu aj oni. Tak jednoducho boli odídení, ale ja to zase z pohľadu Milana Olekšáka chápem, pretože pracovať v takýchto podmienkách a s úplne iným zadaním je jednoducho nepredstaviteľné pre ľudí, ktorí sú čestní a charakterní. Najväčší problém, ktorý v tomto ja ale vidím, je...
Uzavrime že... to, čo stojí pred ochranármi na Slovensku. Aké najväčšie výzvy, problémy, povedzte krátko.
No, je toho veľa, ale tie inštitúcie sú v rozklade. A najväčší problém z môjho pohľadu je ten, že aj keby sa teraz nejak zmenila tá situácia, že vlastne politici by zrazu chceli podporovať tú ochranu prírody, tak len veľmi málo ľudí bude ochotných robiť prešat. Pretože aha, už tu bolo niekoľko vln takýchto čistiek a máme na Slovensku celkovo extrémne málo ľudí, ktorí by mali skúsenosti z nejakých dobre fungujúcich národných parkov, ktorí by vedeli nastaviť ten management tak, ako to má správne byť. Uh-huh. Takže myslím si, že máme dlhodobo tento problém.
No, my to sledujeme ďalej, určite sa o tom aj ďalej rozprávajme. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, Erik, že ste si našli čas. Erik Baláš, ekolog, ochranár Biela vrana z roku 2017. Podľa možností želám ešte príjemný deň.
Ďakujem pekne.
Dovidenia, do počutia. No, my pokračujeme v štúdiu s aktuálnou Bielou vranou Ilonou Nemeth, umelkyňou, aktivistkou. Povedzte, pani Nemeth, aby sme sa trošku aj dostali do toho vášho príbehu, aspoň stručne, tak ako by sa dalo. Oslavujeme 35. výročie novembra 1989. Myslím, že mnohí z nás si pri tom pripomínajú aj tie vlastné príbehy, skúsenosti, zážitky, možno aj priamo z tých novembrových večerov, keď sme v detstve či dospievaní si pomaly uvedomili, že totalita nebola spravodlivá, neprinášala nám ani lepší život, ani nejakú lepšiu víziu, ale skôr obmedzenia. Kedy ste si to uvedomili vy, pani Nemeth? Vy ste z Dunajskej Stredy, to už sme spomenuli. Taká tiež symptomatická situácia z rodiny maďarskej menšiny, študovali ste v Maďarsku, tam ste sa aj občiansky začali angažovať. Vo vašej rodine jedna strana, neviem, či otec komunista, ani normalizácia ho nezastavila, na druhej strane zvyšok rodiny, ktorú práve normalizácia vážne poznačila. Tak povedzte, že ako na to človek prichádza, že niečo nie je v poriadku a mal by sa nejako angažovať, niečo robiť?
Viete, akože u nás tá zodpovednosť vlastne voči spoločnosti bolo absolútne témou dňa, každý deň, pri každom nedeľnom stole a tak ďalej, že naozaj mala som strýka, ktorý vyslovene bol odrezaný od svojej kariéry v 69. On predtým bol podpredseda parlamentu, hovorím Rudolfovi Sabovi. Uh-huh. A naozaj kariéra môjho otca bola úspešná aj počas normalizácie, že naozaj sme mali pluralitu názorov. A musím povedať, že v Dunajskej Strede, keď som chodila na gymnázium, tak bola veľmi silná komunita spisovateľov a básnikov.
Ktorí... Čiže už tam na gymnáziu to začalo? Áno. Takéto aktivity občianske?
Áno,
hej?
Áno, vyslovene, lebo tam môžem spomínať Lászlóa a Szigetiho, alebo aj uh-huh. ostatní, ktorí Lászlóa a Baraka, ktorí žili, Peter Hunčík. To boli všetci ľudia, ktorí sa s nami zaoberali. My sme, akože medzi nami je 10 rokov rozdiel, ale naozaj sme boli, začali byť priateľmi uh-huh. a to dosť ovplyvnilo, že ako sme vnímali celkovo, že čo sa deje v spoločnosti. Potom som študovala v Budapešti, vtedy áno. Maďarsko bolo úplne slobodná krajina oproti tomu, že čo sa udialo v Československu. Tam každý deň, keď sme čakali na autobus a neprišla, tak ako ľudia začali rozprávať, že to je kvôli Rusom, ako bola tam vtedy taká atmosféra. A preto je to ešte menej predstaviteľné, čo sa deje v súčasnosti.
Dnes, áno, v Maďarsku,
to sa nedá absolútne porovnať, ako keby vymývanie mozgov.
No a pri tom podvedením nastalo. Tých istých ľudí, ktorí sa áno. pričinili opád tej predchádzajúcej totality. Áno, myslím Viktora Orbána, bývalého študenta liberálnych štúdií, aj tých sorošovských rôznych teda ano. Takýchto, no tak...
Veď ja som bola súčasťou Maďarskej nezávislej iniciatívy,
presne,
ktorá spolupracovala...
Presne tak, aj ste už spolu zakladali.
Áno, a spolu sme pracovali, veď sa poznáme takzvaným slovenským disidentom z tých čias.
Áno.
A maďarskí mladí liberálni demokrati chodili ku nám na návštevy rátane Viktora Orbána. Že my máme úplne iné spomienky, čo im vypadlo, neviem, z toho uvedomenia, tak my si to pamätáme. Akože to je obrovský rozdiel. A naozaj, ja som to mala vždy v rodine a jednoducho v tom pokračujem aj v tej rodine a potom samozrejme aj to, to, že v 89., že sa nám úplne menil život, ako pre našu generáciu, ja som mala vtedy 26 rokov, že pre mňa bolo to práve obdobie, keď som začala svoju kariéru a tú kariéru som mohla začať za úplne iné podmienky. Hmm. Ako to sa nedá porovnať. Aj keď tie rodinné skúsenosti máme a tie vedomosti, ale pre nás to veľmi veľa znamenalo, možno aj preto, že som umokyňou, že na tie slobodné možnosti reagujeme možno rýchlejšie ako iné oblasti spoločnosti. No,
len to chce aj obrovskú odvahu, pani Nemet, pretože už predtým, v čase, keď už ste mali syna a podielali ste sa na vydávaní samizdatu, robili ste všetky tieto aktivity, nemali ste strach o seba, o rodinu?
Viete, akože strach je neurčitá vec, ale...
No,
ja práve,
neurčitá, akože, až kým sa nezmení na nejakú určitú.
Chápem,
no.
Ako v tom období už naozaj môžeme hovoriť o nejakej mäkkosti alebo o nejakej inej forme, vlastne aj počas transformácie z socializmu do toho divokého kapitalizmu, ale u mňa vždy je dôležitejší prvok vlastne tá zodpovednosť alebo to, že chcem byť na... akože chcem vysloviť svoj názor. A keď, aj keď mám strach, alebo aj keď sa bojím, samozrejme to sa deje s každým z nás, tak v tom momente ako nachádza tá druhá vlna toho, že dobre, ale musíme to urobiť a tým pádom to prevalcuje.
Hej, tak to, že človek už potom necíti také tie ohrozenia. Aj keď asi robí opatrenia rôzne a snaží sa, aby sa to... Či,
neviem, ako ja,
či to
ja,
sa ani nedá poriadne, hej? Že...
Ja stojím na tej strane, že treba ísť vždy k múru a nie, necenzurovať, nie, seba cenzurovať skôr.
Rozumiem. No na druhej strane, aj keď hovoríme o tej súvislosti s Maďarskou nezávislou iniciatívou, aj s politikou, no tak vy ste boli aj v aktívnej politike, ale po 91. ste úplne odišli z toho.
Ja som nebola politička nikdy.
To nie zasa takto, no ale v rámci tých aktivít už to už sa dá označiť za politickú činnosť, určite.
V 91. ja som bola presvedčená o tom, že musíme odovzdať moc naozaj profesionálnym politikom, lebo vtedy sme mysleli, že tých politikov máme. Teraz už je to jasné, že v 90. rokoch sme nemali profesionálnych politikov a ja som bola presvedčená, že môžeme svrátiť, napríklad my umelci, ktorí sme boli v tom období aktívni, že môžeme sa vrátiť do vlastných profesí a že dáme možnosť tým, ktorí...
Či to nebola aj chyba nakoniec? A to je otázka aj pre všetkých tých ľudí revolúcie, ktorí sa rozhodli, a to je príklad aj, povedzme, bývalých lídrov VPN, ktorí zaujali úplne rovnaké pozície, že teda nech to prevezmu profesionálni politici, čoho výsledkom bol najprv minister vnútra a potom aj predseda vlády Vladimír Mečiar.
Áno, áno. Je to tak, ale viete čo, ja si myslím, že ponaučenie sa dá z toho vyvodiť, ale nemyslím si, že sme mohli ináč sa rozhodnúť, ako keď hovorím o sebe.
Rozumiem.
Neviem, že akú motiváciu mali tí ostatní ľudia, ale moja motivácia bola naozaj sa vrátiť tomu, čomu rozumiem. A ja som vždy vážila odbornosť, a odbornosť politike, odbornosť ekonomike, odbornosť a v umení a na akademickej pôde, tak pre mňa to bol absolútne logický krok. Ale sledovala som stále, že čo sa deje, a keď bolo treba, tak som sa vždy vrátila tým veciam verejným.
No, veď vidíte, ako to dnes vyzerá, keď hovoríte o odborníkoch, no tak môžeme pozrieť tie posledné vlády aj vrátane tej súčasnej a mohli by sme sa teda rozprávať o tom. No tak, ak tá situácia je takáto a vy musíte aj výjsť do ulic, aj robiť protesty, aj rôzne iné akcie a znovu byť aktivistami za slobodu, demokraciu a modernú krajinu, tak ako sme si to želali v tom 89. Vidíte nejakú nádej pre demokraciu a demokratické inštitúcie na Slovensku, ktoré stále síce môžeme mať, ale môžu byť zároveň aj zásadne oslabované tými personami, ktoré ich, povedzme, vedú. Hrozí nám niečo ako nová normalizácia?
Ja si myslím, že treba to povedať, že áno, hrozí nám nová normalizácia. Možno v istom zmysle hrozia aj 50. roky. Ja stále mám taký pocit, že keď vidím tých neprofesionálov, nekompetentných ľudí v rôznych pozíciách, napríklad v kultúre, tak sa mi to viac pozdáva, že sa to podobá na 50. roky. Možno, že nejaká kombinácia 50. rokov a normalizácie, čo je podľa mňa.
No strašné.
Hrozivá kombinácia. No.
Ale, veď z 50. roky poznáme my prostredníctvom monster procesov Milady Horákovej a tak ďalej, no tak ja to nie je doba, ktorú chcete zažiť.
Ja si nemyslím len na tie procesy, ale myslím si aj na to, že kultúrne domy alebo rôzne kultúrne inštitúcie boli vedení ľuďmi, ktorí vôbec nepochádzali z tej oblasti a nemali absolútne žiadne vzdelanie na to. A v tom mi to pripomína napríklad vedenie Slovenskej národnej galérie súčasné alebo takisto Slovenského národného múzea. Je to neakceptovateľné, že naše najväčšie hodnoty erbové inštitúcie vedú ľudia, ktorí sami sa priznajú, že do toho absolútne nerozumejú, čo sa v tých inštitúciách dialo
predtým. A vôbec ani
nemajú žiadnu šajnu o tom, že čo by mali s tým začať. Ale vy ste sa pýtali na nádej. Ako pre mňa, s tým, že naozaj najintenzívnejšie obdobie tzv. Aktivizmu prežívam od januára tento rok, ako nikdy to nebolo také intenzívne, možno naozaj 89. Pre mňa nádej dáva vlastne to sieťovanie medzi rôznymi oblastiami kultúry a čo chýba, to je ešte tá medzi odborová spolupráca, môžeme to nazvať tak, aby sme sa spájali napríklad ochranami prírody, ako pán Balaš, je to veľmi dôležité, aby sme sa prepájali a vytvárali ten tlak, lebo všetci vieme, ako ten protitlak, lebo všetci vidíme vo vlastnej oblasti, že čo sa tam deje a musíme naozaj vymieňať tieto skúsenosti a pracovať s tým. A pre mňa dáva nádej, že vznikla otvorená kultúra, že teraz vzniklo hnutie kultúrny štrajk. To znamená, že ľudia chcú spolupracovať. Teraz sme začali pred 3 dňami Slovenskú kultúrnu pochodeň, ktorá bude štafetový.
Áno, ale i keď to vnímam ako aktivity, ktoré nechcem povedať, že sú stále viac, vychádzajú z toho zúfalstva, pretože neprichádza, povedzme, reakcia, ktorú by ste očakávali. A my vlastne, ktorí to sledujeme, očakávame, že sa to bude skôr tie vaše aktivity ešte viac vyostrovať. Ešte sme nevideli štrajky v divadlách, alebo ja neviem, v múzeách, galériách, nebude aj kinách komerčných.
Veľmi dobre, že o tom rozprávame, lebo ja si myslím, že kultúrny štrajk znamená, že pomáhame, to je organizácia, alebo organizovaní občania, ktorí sa snažia pomáhať tým, ktorí uvažujú o tom, že by mali štrajkovať. My neorganizujeme štrajk, ale pomáhame ľuďom, aby tí zamestnancom, ktorí pracujú v tých inštitúciách, kde problémy sú dennodenne, aby mali právnickú, občiansku, jednoducho nejakú solidárnu podporu.
Je to aj veľa práce, pani Nemeduš, keď ste to spomenuli, lebo keď sa pozrieme na tú mapu kultúrneho štrajku, alebo teda platformy otvorenej kultúry, tak vidíme, že po celom Slovensku množstvo štátnych regionálnych inštitúcií, kde ich zamestnanci vstupujú do kultúrneho štrajku. Ano, tak je toho veľa, aj tej pomoci, aj tých telefonátov?
Je toho strašne veľa podľa mňa a robia to akože veľmi malá skupina ľudí otvorenej kultúry a kultúrneho štrajku. Ja si myslím, že potrebujú podporu a nejakým spôsobom solidaritu. Otvorená kultúra vytvára aj archív tých zlíhaní ministerstva kultúry. Keď niekto si chce pozrieť, nehovorím, že to je pozitívne čítanie, je to absolútne zastrašujúce čítanie, ale je tam v súčasnosti 80 strán dokumentu, že čo vlastne sa udialo, taká kronika z tých dielí.
To nájdu na vašich stránkach.
To nájdu na otvorenej kultúre.
Dobre, a keď vám hovorí druhá strana, že ale vy nezastupujete celú slovenskú kultúru?
Áno, to je veľmi. Viete, je to tak, že pani ministerka dostala 7...
Áno, mohol by som povedať, však aj ona má predsa, jej právomocou je odvolať, vymenovať šéfov, galérií, múzeí, neviem čo. Čiže...
My sme, viete, že pani ministerka mala 17,000 hlasov. Našu otvorenú výzvu podpísalo 188,000 ľudí. A ja si myslím, že hovoriť o tom, že kto akým spôsobom je legitimný, na to sa dá pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Uh-huh. My sme mali stretnutie Slovenskom národnom divadle v auguste. Bolo to zasadnutie, môžeme to nazvať takým angažovaným spôsobom, že zjazd slovenskej kultúry. A vtedy vznikla iniciatíva Kultúrny štrajk 5. Ano. septembra. A teraz sa chystáme, ešte to by som veľmi rada pridala, že 9. decembra bude ďalší takzvané stretnutie celej kultúrnej obce v Žiline v synagóge. Každého každého veľmi, veľmi pozývame tam, lebo tam sa dohodneme v ďalších krokoch. Viete, aj vo voľbách je to tak, že tí, ktorí hlasujú, môžu povedať, že mali sme ináč, ale tí, ktorí nehlasujú, nedajú svoj hlas.
No veď áno, tak asi tak potom ťažko je to ťažké. Inám, a to je, pani ministerku, to by ste tam mohli pozvať, či nie? To za...
Ja si myslím, že to, že pani
ministerka... Že by prišla sa pozrieť, že koľko vás tam vlastne je?
Pani ministerka sa dozvie o tom, že
dozvie.
O tom,
dobre, sa dobre. Pani Neme, dajme zase na seba slúchadla, pretože spolu s nami v relácii už je aj Zuzana Vink, členka rady Bielej Vrany zo Združenia Bystriny, ktorá celú túto udalosť prevzala. Zuzana, príjemný dobrý deň aj tebe.
Krásny, pekný deň aj vám.
Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, dohovor.
Že veľmi zaujímavú debatu počúvam od
vás. No dobre, dobre, tak tomu
pozdravujeme.
Ešte... Pozdravujeme. Pozdravuj aj pani Neme. Tak tomu ešte pridajme aj tie ďalšie informácie, ktoré sú dôležité, aby sme to mali komplet, ale možno najprv veľmi stručne, tak všeobecne, Zuzana, aké boli tohto ročné Biele Vrany?
Myslím, že to bol veľmi, veľmi silný ročník a Biela Vrana každý rok robí takú zvláštnu ekvilibristiku, ako namiešať tie príbehy tak, aby sa trafila aj do spoločenskej atmosféry, ale aby možno nastolila aj nejaké témy a nové príbehy, príbehy, ktoré si zaslúžia pozornosť, ale tento rok sme sa museli úplne skloniť pred tým, čo sa deje v slovenskej spoločnosti, pretože to vzopätie proti rozkladu demokracie a jej pilierov a inštitúcií bolo také masívne, že najradšej by sme samozrejme ocenili obrovské okruhy ľudí, ale to sa nedá, takže sme sa pokúsili vybrať aspoň z najkľúčovejších oblastí slovenského života, ale aj takých tém, ktoré nás presahujú a ktoré budú dôležité aj pre prežitie ľudstva.
Áno, rozumiem. No to je práve
najpodstatnejšie.
To je práve tá moja otázka, čiastočne už si na ňu zodpovedala, ale ja to teraz opakujem, rozhodli ste sa udeliť 4 Biele Vrany. Milan Olekšák, ochranár, bývalý riaditeľ Národného parku Slovenský kras, trojica novinárov Michal Kovačič, Viktor Vince, Adel Ganam z televízie Markíza, pán prokurátor Michal Šurek, to je prokurátor zrušeného úradu špeciálneho prokurátora, no a ešte umelkyňa aktivistka, s ktorou sa tu máme možnosť a česť rozprávať, pani Ilonu Németh. Prečo teda, ešte raz sa pýtam práve takto, prečo ste sa rozhodli urobiť takýto výber ocenených, ako k tomu došlo?
Áno, my sme naozaj veľmi zvažovali, ako pristúpiť k tomuto ročníku, ale to, čo sme videli za ostatný rok, je až také slovenské národné povstanie a nás ako ľudí, ktorí toto ocenenie zakladali v roku 2008, kedy občianska odvaha bola oveľa rečia a kedy mala veľmi malé zázemie v slovenskej spoločnosti, to samozrejme teší, že ľudia, ktorí idú s kožou na trh a zastávajú sa nás všetkých, majú takúto masívnu podporu. Mm-hmm. Ale napriek tomu bolo veľmi ťažké tento rok vybrať práve iba zo pár príbehov. Pristúpili sme k tomu tak, ako sme pristúpili. Môžete to samozrejme posúdiť. A vyberali sme, išlo nám o to, aby sme ukázali ľudí, ktorí sú naozaj v morku kosti verní svojim poslaniam a spája ich naozaj taká veľmi vytrvalá obrana pilierov demokracie a inštitúcií, a poukázali sme na to, že je jedno, či to prichádza z občianskej spoločnosti, z umenia a kultúry, ktorú reprezentuje pani profesorka Németh, alebo či to prichádza dokonca zo súkromného sektora, pretože aj v súkromnom sektore ty sám teraz vlastne vysielaš z veľmi dôležitého mienkotvorného média, alebo či to je z verejného priestoru, že zachovanie plurality a zachovanie vlastne slobody a integrity tých jednotlivých povolaní bude pre nás veľmi kľúčové a bude rozhodovať o tom, akú budúcnosť táto krajina bude mať.
Rozumiem, no tak áno, je to tam vidieť, už sme o tom hovorili, ocenení traja žurnalisti, niektorí ešte, ak sa nemýlim, aj pracujú v TV Markíza.
Áno.
Tam je to celkom pochopiteľné, postavili sa proti vôli manažmentu v situácii, ktorú vnímali ako ohrozenie nielen svojej osobnej integrity, ale aj slobody vyjadrenia, predpokladám aj slobody spravodajstva, na ktorom pracujeme aj my tu. Zároveň ale podobne sa chovali aj ako títo ľudia zo súkromnej televízie, aj ľudia z verejnoprávnych médií, ktorí takisto zorganizovali protestné akcie a z práce teda už odišlo tam viacero ľudí. Ceníte si, povedzme, aj takéto aktivity? Má to byť schovaté aj pod týchto troch ocenených?
Určite je to tak, že každý ten príbeh, ktorý vyberieme, viete, my nemôžeme tú cenu odovzdávať. Ceny sa nikdy neodovzdávajú úplne všetkým a
to je
tá
jasné,
rada,
to je jasné.
Ktorá o nich rozhoduje, má tú veľmi ťažkú úlohu vážiť mikro rozdiely na váhach a aj priznať, že to nie je súťaž a že to nie je objektívny výber. Mm-hmm. Nedá sa to vpísať do nejakých kritérií a tabuliek, ktoré viete porovnať, čiže vždy ten výber je nejaký symbolický. My sme sa naozaj priklonili k tomu, že v tej televízii Markíza to bolo veľmi také kompaktné vzopätie, že ukazujú títo ľudia veľmi výrazne aj to, akým spôsobom je dôležité pracovať s verejnou mienkou a informovať ju veľmi jasným a transparentným spôsobom o tom, čo je pre novinárov a novinárskú profesiu dôležité. Mm-hmm. A zároveň nám tento príbeh veľmi pekne a hlasno ukázal aj to, že neexistuje jedna jediná správna cesta, že pri zachovaní nejakých dôležitých princípov si dvaja z nich zvolili, teda jeden si zvolil dobrovoľný odchod, jeden žiaľ dostal výpoveď napriek nesúhlasu odborov, mm-hmm. ale jeden z laureátov naďalej ostáva a pokúša sa udržať tie štandardy znútra prostredia.
Rozumiem,
čiže
rozumiem.
Toto bolo, ale samozrejme to, čo si sa pýtal, je to veľmi symbolické ocenenie aj ostatným novinárom, je to naozaj veľmi symbolické ocenenie a poďakovanie aj tým novinárom v RTVS, ktorí sa bezprecedentne spojili a ktorí tiež veľmi hlasno sa postavili za integritu novinárskeho procesu a práce. A my sme si uctili všetkých týchto ľudí začiatočným filmom na Bielej vrane a nie len z médií, ale aj z rôznych iných oblastí spoločenského života.
Rozumiem. No, máme už len veľmi maličko času. S pani profesorkou sa rozprávame v štúdiu pána bývalého šéfa Národného parku Slovenský kráľ Milana Oľakšáka sme spomínali, no tak aspoň jednou dvomi vetami k pánovi prokurátorovi Michalovi Šurekovi. On pôvodne pracoval na zrušenom úrade špeciálnej prokuratúry. Na súd dostal, to treba povedať, dve kauzy skorumpovaného špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Po zrušení úradu ho preradili na referát väzenstva, neskôr obvinili, vzali mu všetky spisy. To obvinenie môže pre niektorých vyzerať ako vyfabrikované. Pán Šurek uviedol, že stále nebol ani len vypočutý vo veci svojho obvinenia. No tak čo sa dá k tomuto povedať dvomi, tromi vetami, Zuzka?
Áno, myslíme si, a túto oblasť sme potrebovali oceniť práve preto, lebo ak nemáme právny štát a nemáme základy právneho štátu, tak nemôže existovať sloboda v žiadnej inej oblasti. Takže toto je naozaj príbeh, ktorý symbolizuje dôležitosť právneho štátu a dôležitosť čistoty verejného života a symbolizuje aj veľké zhrozenie nielen rady Bielej vrany, ale aj celej verejnosti alebo veľkej časti verejnosti nad tým, ako sa v podstate za ostatný rok útočí veľmi systémovo práve na piliere inštitucionálne.
Rozumiem.
Nielen zrušením špeciálnej prokuratúry a NAKY, ale aj takým veľmi šikanovným postupom voči ľuďom, ktorí mali tú odvahu a stíhali veľmi závažné trestné činy. Takže má to byť volanie o pomoc, alebo má to byť vlastne podpora týmto ľuďom a poďakovanie za to, že na aspoň krátke obdobie sme mohli vidieť funkčné inštitúcie,
rozumiem,
ktoré
rozumiem.
Potrebujeme.
No, ďakujeme takisto aj my všetkým laureátom. Pani profesorka Nemeth, dobrá spoločnosť môže byť?
Najlepšia spoločnosť,
podľa mňa. Najlepšia, dobre, no tak veľmi pekne ďakujem všetkým našim dnešným hosťom, aj Zuzane Vink, ktorá je z Rady Bielej vrany a takisto aj z mimovládky Bystriny. Zuzana, veľmi pekne ďakujem za vstup do debaty, aj za Biele vrany. Príjemný deň ešte želám.
Srdečne ďakujem za pozvanie, aj za pozornosť pre takéto dôležité témy.
Je to dôležité.
Prajem.
Ďakujeme veľmi pekne, dovidenia, ďakujeme. Do počutia. No, ja už len zrekapitulujem, že počas relácie sme sa rozprávali aj s Erikom Balážom, ekologom, ochranárom Bielou vranou z roku 2017. No a našim váženým hosťom tu v štúdiu bola Ilona Nemeth, ktorá je umelkyňou a Bielou vranou roku 2024. Pani Nemeth, veľmi pekne ďakujem, držte sa a my v spravodajstve samozrejme budeme všetky tie príbehy ďalej sledovať a o všetkom informovať naše posluchačky a posluchačov. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem vám pekne za priestor.
Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.